байхгүйгээс яаж бий болгох вэ? Юучгүй байж яаж өмтөө болох вэ? Хичээвэл хүн бүр хийнэ. Хийвэл хүн бүр чадна. Амжилт чадвартай хүн үү, үгүй юу гэдгээс хамаарахаас илүү хүсч байна уу, үгүй юу гэдгээс хамаарна. Тиймээс хүсч байна уу, үгүй юу гэдэг дээр эхлээд шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй. Та амьдралаа өөрчилж, цоо шин замаар явах шийдвэрээ гаргаж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ цоо шин замыг гаргахад би танд өнөөдөр туслах хүсэлтэй байна. Тиймээс байхгүйгээс яаж бий болгох вэ? Юучгүй байж яаж өмтөө болох вэ гэдэг энэ бичлэгээ өргөж байна. Байхгүйгээс яаж бий болгох вэ? Байхгүйгээс юм бий болгох эхний алхам бол бодол санаа төсөөлөл юм. Танд ямар санаа төрж байна вэ? Та юу төсөөлж байна вэ? Ихэнх хүмүүс санааг хоосон гэдэг. Төсөөлөгч хий хоосон гэж үздэг. Мэдээж бодол санааг бариад авч болохгүй. Гэхдээ бодол санааг яавч хоосон гэж хэлэхгүй. Яагад гэвэл санаанаас юм ургаж гардаг. Хүнд ихлээд санаа төрнө. Санаанаас бизнес үүснэ. Санаанаас байшин босно. Санаанаас технологи үүснэ. Санаанаас эм тариа бүтээгдэхүүн үүснэ. Бидний хэрглэж байгаа бүх зүйл ихлээд санаа байсан. Санаагаа ургуулан бодсноор төсөөлөл үүснэ. Төсөөлж харж чадсан учраас түүнийг бодит болгодог. Тиймээс санаа бодол төсөөлөл маш хүчтэй. Байшин барихын тулд эхлээд байшин барих санаа төрнө. Дараа нь ямар байшин барих вэ гэдгийг төсөөлөн бодно. Хэдэн давхар, хэдэн өрөөтэй, хэдэн гараачтай, өрөөнүүдийн зохион байгуулалт ямар байх вэ? Цонх нь хаанаа байх вэ? Ямар хэлбэртэй байх вэ гэд бүгдийг харж төсөөлсөн үүднээс түүнийхээ дагуу байшингаа барина. Тиймээс байхгүйгээс бий болгохын тулд эхлээд санаа төрнө. Түүнийгээ ургуулсан бодож төсөөлнө. Хүн бүрт хизээ нэгэн цагт санаа төрж байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Танд ямар санаа өмнө төрж байсан бэ? Танд ямар санаа одоо төрж байна вэ? Таны хувьд юу боломжтой вэ гэдгийг төсөөлөн бодоорой. Байхгүйгээс юм бий болгох дараагийн алхам бол төсөөлсөн төсөөлөл бодит гэдэгт итгэх юм. Амжилтанд хүрсэн зөндөө хүмүүс байхгүйгээс бий болгож, ядуугаас баян болж, юучгүй байж том амжилтанд хүрсэн байдаг. Хэрвээ тэд чадсан бол та ч гэсэн чадна гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Хэрвээ тэдэнд боломжтой байсан бол танд ч гэсэн боломжтой гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Магадгүй та өмнө чадаж байсан, одоо чадхаа болсон байж болох юм. Өмнө нь хангалуун байсан, одоо үгүй байж болох юм. Нэгэнт өмнө чадсан юм чинь одоо ч гэсэн чадна гэдэгтээ итгэх хэрэгтэй. Танд ямар санаа төрж байна вэ? Та юу төсөөлж, мөрөөдөж байна вэ? Түндэ итг. Таны хувьд юу боломжтой санагдж байна вэ? Хэрвээ боломжтой л гэж бодож байгаа бол таны хувьд боломжтой л байх учиртай. Тиймээс боломжтой гэдэгтээ итг. Итгэл маш хүчтэй. Итгсэн учраас л бодит болгодог. Итгсэн учраас л итгэл дээрээ тулгуурлаж үйлдэл хийдэг. Байхгүйгээс яаж бий болгох вэ гэдэг ихний алхам бол юу боломжтой вэ гэдгийг төсөөлж бодно. Дараа нь боломжтой юм бол танд ч гэсэн боломжтой гэдэгт итгэх юм. Ингээд гурав дахь алхам бол санаа бодол төсөөлөл бодит болгох ажилдаа орох юм. Ажилдаа орж мөнгөө хийх, ажилдаа орж байшингаа барих, ажилдаа орж бизнесээ бүтээх, ажилдаа орж номоо бичих, ажилдаа орж дасгалаа хийх, ажилдаа орж байгууллага үүсгэх, ажилдаа орж хүүхдээ хүмүүжүүлэх, ажилдаа орж хийж эхлэх хэрэгтэй. Хийж, бүтээж, байгуулж, амьдруулж, боломжтой болгож, бодит болгох хэрэгтэй. Үйлдэлгүй итгэл байгаад ямар ч утгагүй. Харин итгэлээр тулгуурсан үйлдэл гайхамшигт бүтээж чадна. Үүнийг ойлгож чадвал шинээр карьер үүсгэх боломжтой юм байна. Эрүүл чирэг байх боломжтой юм байна. Баян болох боломжтой юм байна. үнцэнтэй юм хийж, бүтээж, бусдад тусалж, их орондоо үнцэнтэй нэгэн болох боломжтой юм байна гэдгийг мэдэх болно. Гэхдээ ингэхэд их учир бий. Юу вэ гэвэл үүний тулд маш их сэтгэл бат хэрэгтэй. Байхгүйгээс юм бий болгохын тулд сэтгэл баттайгаар үйл хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл баттайг сахих хэрэгтэй. Сэтгэл бат бол төсөөллөө бодит болгох нэг чухал зүйл. Хийх сэтгэл баттай бол байхгүйгээс юу ч бий болгоно. Хамгийн гол нь хийх л хэрэгтэй. Үүнийг огтхон ч мартаж болохгүй. Өнөөдрийн амжилтын тайлбар нь төсөөллийг бодит болгодог сахлаг баттай би талархаж байна. Төсөөллийг бодит болгодог сахлаг баттай би талархаж байна. Хүс, хий, хөр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд түргэнэ. Хэрвээ танд энэ хүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараа цааш найз нөхөддөө түгээгээрэй. Мөн миний дараагийн шинэ бичлэгийг имейл хаягаараа хүлээж авах хүсэлтэй бол яг одоо uka.com руу ороод миний захин мэдээлэлд бүртгүүлээрэй. Мөн миний YouTube сувагт бүртгүүлээрэй.